Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Ellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Strøi. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Kjære lyttere, vi sparker i gang april med en ny episode allerede nå. I mars så hadde vi jo en veldig spennende samtale med Gro Jamtvedt om fremtidens både helsetjenester og forskning og om kunnskapsbasert praksis. Og i dag så skal vi jo bevege oss videre i samme temalandskap, kan vi vel nesten si, Caroline, kan vi ikke det?
Jo, for dagens gjest har i lang tid løftet fram viktigheten av bærekraftige helsetjenester og jobbet godt på et strategisk høyt nasjonalt nivå for at det skal bli prioritert. I tillegg så er hun svært opptatt av kommunehelsetjenesten og har den siste tiden tatt ordet for å løfte fram kommunal rehabilitering. Dette har hun gjort lenge, men saken fikk kanskje en enda større kraft når Riksrevisjonen, og for de som ikke vet helt hva Riksrevisjonen jobber med, det er altså et kontrollorgan som kontrollerer hvordan regjeringen og statsforvalter gjør jobben sin. De leverte en undersøkelsesrapport av rehabiliteringsfeltet i helse- og omsorgstjenestene.
Ja, der kommer det frem at 6 av 7 kommuner mangler lovpålagt kjernekompetanse innen rehabiliteringsfeltet. De skriver videre at nesten ingenting har blitt bedre siden 2012, og det er jo ganske oppsiktsvekkende funn. Og det, sammen med andre spennende temaer, skal vi snakke om i dag, for vi er så heldige å ha fått besøk av ergoterapeut Tove Holst Skyer, som ikke bare har arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten, men som nå er forbundsleder for Norsk Ergoterapiforbund. Velkommen til oss, Tove.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her.
Dette med bærekraftige helsetjenester, Tove, det er et begrep vi hører mye snakk om, og som du snakker mye om. Men vi er jo veldig nysgjerrige på hva er det som egentlig ligger i det begrepet.
Ja, altså bærekraft, det dreier seg jo om, som alle vet da, om å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov. Men for å svare på spørsmålet om hva bærekraftige helsetjenester er, så har jeg faktisk lyst til å først snakke om at dagens helsetjenester ikke er bærekraftige. Mm. Fordi at det er jo en stor økning i antall eldre, som allerede er godt i gang. Og så er det ikke samme økning i yngre i yrkesaktiv alder. Mm. Så forholdsmessig så blir det færre som er i jobb og kommer til å være i jobb. Og med økningen i antall eldre, som er lengre friske og spreke enn tidligere, heldigvis, det er viktig å understreke det. Men likevel da, så øker etterspørselen og behovet for tjenester. Og frem til nå så har pengene løst utfordringene for oss, fordi at vi har kunnet oppskalere, vi har kunnet øke stillinger, få tak i flere folk. Men det går ikke lenger, rett og slett. Mm. Nå er det mangel på folk, og den utfordringen kommer til å øke. Så ikke er det kapasitet eller helsepersonell nok til å gi tjenester som før, og da kan vi jo ikke lenger ha dette store, tunge fokuset på den måten vi tradisjonelt har møtt eldre og syke på, med pleie, omsorg og institusjonsplasser. Det går ikke lenger. Mm. Så det svaret egentlig er da, på hvert fall når vi i Norsk Ergoterapeutforbund snakker om bærekraftige helsetjenester, så mener vi tjenester som utløser innbyggernes ressurser, sånn at de kan klare seg selv og mestre hverdagen. Mm. Og det er bra for den det gjelder, men det er også nødvendig for samfunnet og velferdstjenestene. Mm. For da demper vi samtidig behovet for langvarige eller permanente tjenester, og da sparer vi samfunnet for kostnader til for eksempel heldøgns omsorgsplasser. Mm. Så vi er helt nødt til å gjøre mer av det som forhindrer og utsetter behov for de mest ressurskrevende tjenestene. Mm. Det gir bærekraft i et langsiktig perspektiv.
Mm. Oh. Veldig spennende da, og så tenker jeg det er jo super dagsaktuelt på så mange måter utifra alle føringer, alle historier man hører, og de opplevelsene man har. Men, Men det jo også store svevende ord da, Tove. Hvordan tenker du at vi skal få det til?
Ja, det jo ikke noe enkelt svar på det. Men det ingen tvil om at vi må gjøre veldig mange ulike ting. Mm. Men jeg vil jo benytte muligheten til å nevne noen ting spesielt. Ja. Og det som i hvert fall blir viktig at vi gir innsats tidlig nok, før behovene oppstår eller blir store. Og så må vi ta i bruk bredere tverrfaglighet.
Ja.
Og heldigvis så det veldig sånn samstemthet om at godt tverrfaglig samarbeid en viktig del av løsningene. Men fortsatt så har vi jo ikke liksom fått inn det her støtet og den innsatsen som skal sikre det da. At det faktisk det vi gjør mer av, så der har vi mye å gå på. Mm. Og så mener jeg at vi må ha en skikkelig satsning på helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende innsats for å dempe det voksende behovet for tjenester og få folk tilbake i utdanning og arbeid.
Mm.
Og så jo jeg selvsagt i lys av å være forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund spesielt opptatt av at ergoterapeuters kompetanse en viktig del av løsningene.
Mm.
Så derfor så vil jeg jo bruke muligheten til å si at det trengs mer ergoterapi for å utløse menneskers ressurser.
Mm.
Det jo det vi driver med hver dag, alle ergoterapeuter, nesten uansett stilling, og bidra til at folk kan mestre hverdagen og det livet de ønsker å leve, med minst mulig behov for tjenester. Og heldigvis så det jo også det folk ønsker selv, ikke sant? Hvis man får valget mellom hjelp til toalettbesøk flere ganger daglig, av hjemmetjenester for eksempel, eller tilbud om opptrening og tilrettelegging for å kunne klare det selv.
Mm.
Så jeg helt overbevist om at alle ville valgt det siste.
Mm.
Og det jo både fordi det handler om verdighet, men også at alle har et sånt grunnleggende ønske om å være selvstendige.
Mm.
Og det jo hverdagslivet folk først savner hvis de opplever sykdom eller skade.
Ja.
Så liksom det synes jeg går igjen i disse pasienthistoriene.
Mm.
De savner hverdagen sin, og det å kunne mestre og bare leve liv og hverdagen sånn som de gjorde før.
Være sjef i eget liv.
Ja, nemlig. Ikke sant? Og så har vi jo visst i flere tiår at vi ikke kan fortsette å gi tjenester på samme måte som før, men det først nå da, nå når det for alvor begynner å bli mangel på folk, at det aktivt letes etter løsninger. Og jeg mener at ergoterapeuters kompetanse må brukes i mye større grad, og spesielt i tverrfaglig samarbeid.
Og det veldig, jeg tenker jo akkurat det dere sier der, ikke sant, i forhold til hva det som foregår i hverdagen. Og nå kommer jo jeg fra hjemmesykepleien, da. Og der jo, der lever jo ofte, altså de fleste jo eldre, og de lever jo sin hverdag hjemme. Og da, det jo det jeg tenker når du sier sjef i eget liv, og da, det nesten en sånn oppfordring til at her har vi jo, her kan vi nyte mer av hverandres kompetanse i forhold til ergoterapi. For vi jobber jo med de hver eneste dag, vi hjelper de å stå opp, ikke sant? Men kanskje her kunne man ha ringt en ekstra gang til ergoterapeut, hvis ikke man så heldig og har en på lokalet sitt, da, og få litt input på hvordan det vi kan forebygge for eksempel stivhet, eller hvordan kan vi få til at man klarer å reise seg lettere fra stolen. For ergoterapeuter og fysioterapeuter, og man sitter jo på forskjellig kunnskap, så jeg tror du har helt rett her, at hvis vi skal få det her til, så vi nødt til, alle sammen liksom nødt til å tenke litt annerledes. Ikke nødvendigvis sånn kjempemasse heller, men bare en liten sånn endring i tankesett, kanskje. Så.
Ja, da får jeg lyst til å spille inn et eksempel fra Trondheim kommune, faktisk. Fordi jeg var på besøk der i fjor, og besøkte et av hjemmetjenestedistriktene, hvis det det de kaller det. Men fordi i noen eller flere av bydelene i Trondheim, så har de ansatt en egen ergoterapeut, egen i anførselstegn, i hjemmetjenestene, hjemmesykepleien. Og når jeg da spurte, ja, hva gjør ergoterapeuten da? Hva slags oppgaver har ergoterapeuten? Nei, ergoterapeuten gjør så å si det samme som alle de andre i hjemmetjenesten. Men når jeg liksom begynte å plukke i gevinsten av å ha ansatt en ergoterapeut, så var mestringsfokuset veldig tydelig.
Mm.
Og lederen der sa for eksempel at ja, det ingen her hos oss som lenger hjelper noen med å ta på støttestrømpene hvis vi ikke først har liksom reflektert rundt, kan denne personen kanskje kunne klare å gjøre det selv? Mm. Ikke sant? Og det den der, bare det, å liksom dra veksel på hverandres kjernekompetanse og hovedfokus, der har vi mye å gå på. Mm.
Ja, veldig. Og jeg er jo også litt sånn, kanskje litt utradisjonell der, eller jeg vet ikke hva jeg skal si. For at det har jo vært en litt sånn, ja, la oss kalle det redsel da, uten at det kanskje for å dra i for hardt, men blant oss terapeutene, i forhold til det å skulle bli innlemmet i en hjemmesykepleie, eller i, liksom, på den måten, fordi at man da mister arbeidsoppgavene sine, og at man blir da en pleieperson. Men så tror jeg også det at vi må faktisk tenke at vi har så mye å bidra med når vi går inn, og så går vi kanskje inn i det stellet, ikke for å gjøre stellet, men for å vurdere den personens evne til å gjøre mest mulig selv. Så med det vi har med oss i sekken, så må vi tenke på det stellet som da en situasjon til å kunne kartlegge, og til å kunne på en måte komme med tiltak som gjør ja, ikke sant? Den personen kanskje mest mulig selvhjulpen, da, basert på de forutsetningene som ligger der. Og igjen, du nevnte dette med verdighet. Jeg tenker at vi har mye å bidra med der. Så jeg tror vi må legge litt den der redselen vekk for å liksom kunne tre inn i et sånt team da, og tenke at her har vi mye å bidra med. Og de situasjonene vi går inn i, de gjør vi ikke bare for å gjøre situasjonen, men vi går inn for å kartlegge. Og da er det ikke sånn nødvendigvis kanskje at vi skal gå inn i hvert eneste stell. Men ved endringer for eksempel, at man går inn og gjør da denne kartleggingen, uten at det nødvendigvis noe sykepleier der. For det også, for min del, så har det jo ofte vært at vi går på felles hjembesøk. Så det sykepleieren som utfører stellet, og så står jeg og ser på kartlegger. Men jeg kan jo gjøre det stellet selv. Det har jeg jo kompetanse til. Med den kunnskapen jeg har da.
Så. Ja, altså, men jeg kjenner meg jo veldig igjen i en sånn umiddelbar skepsis til at ergoterapeuter skal settes inn i turnustjenesten, ikke sant? Fordi vi har jo sett igjen og igjen at motivasjonen er å få turnusen til å gå opp. Mm. Og selv om intensjonen kanskje er god i utgangspunktet også, da, et eller annet sted der, så fordrer det for det første en veldig sånn tydelig og bevisst ledelse i de tjenestene, som kan sikre at de ulike kjernekompetansene blir brukt til det de skal brukes til, og ikke misbrukes, ikke sant?
Veldig.
Samtidig så krever det at hver enkelt fagperson står støtt i kjernekompetansen sin,
ja.
Og ikke blir slukt av oppgaver som man ikke egentlig heller har kompetanse til å gjøre. Så det er mye bevissthet og noen sånne suksesskriterier som, ja. Som er forutsetninger her.
Ja, det er jeg veldig enig i. Veldig enig. Altså, det må være en grunn, en hensikt til at man gjør det. Ikke sant? Altså, det, ja.
Og vi ønsker jo heller ikke mer å gjøre. Dette er intensjonen vil jo være for at og det, jeg liker jo egentlig ikke ordet effektivisere, men det er jo litt det det til syvende og sist blir. Vi må jo tenke annerledes fordi at vi har ikke like mange hender. Så det er klart at man må kanskje bruke nettopp kjernekompetansen til de som har den, ikke overordnet, men bare litt på en annen måte, sånn at, at vi klarer å jobbe litt mer
smartere.
Ja, det var et veldig mye bedre ord. Takk. Det skal jeg bruke videre.
Jobbe litt smartere.
Ja, ja, for det er det jeg ofte sier, at nå må vi begynne å jobbe smartere.
Ja. Ja, og det er jo ikke nødvendigvis at vi skal gjøre enda mer. Det er jo, ikke sant? Det er jo egentlig det motsatte. Det høres jo, smartere. Det heter smartere. Men jeg lurer på om vi skal gå videre til neste spørsmål. Og det handler jo litt grann om denne Riksrevisjonen igjen, da, som var levert. Altså denne rapporten om rikets tilstand om rehabiliteringstilbudene i helse- og omsorgstjenesten. Og det var jo ikke sånn kjempeoppløftende lesning, og at nesten ingenting er blitt gjort bedre siden 2012, på tross av det fokuset som vi egentlig har hatt. Og det har jo vært litt sånn trend også, sånn, dette rehabiliteringsfokuset. Så har det likevel ikke blitt noe bedre, er jo litt skremmende. Og du har jo da blant annet sammen med forbundslederne i Fysioterapiforbundet løftet fram dette på ulike måter. Og dere har overskrifter som flaks og tilfeldigheter kan ikke avgjøre hvem som får rehabilitering og står sammen for bedre rehabiliteringstjenester. Og siden det ikke er sikkert at alle våre lyttere har eller kjenner til dette her, så lurer jeg på, kunne du sagt noe om hvilket ansvar kommunen har når det gjelder rehabiliteringstjenester?
Ja, altså, jeg skal ikke våge meg på noe sånn fasitsvar på dette, men det jo flere ulike lover og forskrifter som definerer og regulerer kommunenes ansvar for rehabilitering. Men enkelt sagt så har kommunene ansvar for å sikre gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, og det inkluderer rehabiliteringstjenester. Kommunene skal tilby rehabilitering som ikke krever spesialisert rehabiliteringskompetanse, men så det jo i stor grad opp til kommunene selv å konkretisere og organisere tjenestene sine. Og vi vet jo at kommunene løser det på ulike måter. Noen har hverdagsrehabilitering, andre har ikke. Altså, det vel mer enn halvparten av kommunene som har hverdagsrehabilitering, men den type forskjeller jo uheldig. Og så har noen mer spesialisert rehabiliteringstilbud enn det andre har, ikke sant? Og så videre. Men det jo lovkrav til hva som skal tilbys av minimumskompetanse i kommunehelsetjenesten. Og der inngår blant annet rehabiliteringskompetanse som ergoterapi og fysioterapi. Og når dere ber meg om å si noe om kommunenes ansvar for rehabilitering, så kommer jeg jo ikke utenom å nevne at samhandlingsreformen ga et tydelig forsterket ansvar til kommunene den gang da, og at ansvar ble flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene uten at kommunene først fikk muligheter til å opparbeide seg kompetanse og kapasitet. Ikke sant? Og det har jo hengt igjen som en sånn utfordring.
Og ja, og det er egentlig fint at du sier det, for jeg må innrømme, når vi drev og tenkte litt på det her, denne intervjulista vår, da, så ble jeg nesten litt sånn i tvil selv. Hva det egentlig det innebærer, dette rehabiliteringstilbudet? Men igjen så handler jo ikke tilbudet, men tjenestene, for jeg har jo kun erfaring fra sykehjem og hjemmesykepleien, og det jo egentlig ja, hverdagsmestring, det på en måte tilbudet som jeg har, kjent med. Men så når jeg begynte å tenke litt nærmere på det, så har man jo også korttidsplasser, og man har jo rehabiliteringsavdelinger også i kommunen, men jeg kjenner meg jo litt igjen i kanskje det Riksrevisjonen sier. Altså, den jo kanskje ikke så synlig som man kanskje kunne ønske seg i hvert fall. Så, ja. Men det i hvert fall et ansvar man har. Så, ja.
Men hva tenker du da, Tove, kjennetegner? Altså, hva typiske kommunale rehabiliteringstjenester?
Nei, altså, det jo ergoterapi og fysioterapi skal tilbys, ikke sant? Og rehabiliteringstjenester skal jo være tverrfaglige, men ergoterapeuter og fysioterapeuter gir definitivt en stor andel av rehabiliteringstjenestene i kommunene. Og så det heldigvis blitt mange tverrfaglige team rundt i de ulike kommunene. Noen kaller det hverdagsrehabiliteringsteam, noen kaller det innsatsteam, noen er begge der, ikke sant? Det så store variasjoner.
Mestringsteam.
Ja, ikke sant? Og så har jo mange heldøgns rehabiliteringsplasser også, og der det jo også store variasjoner, ikke sant? Mm. Sånn som i store Oslo kommune selvsagt, så det jo ganske så spesialisert rehabilitering som gis på døgn. Det som kjennetegner rehabiliteringstjenestene sånn sett i stort nasjonalt, jo de store variasjonene.
Ja. Og jeg lurer på, det noen forskjell her på barnefeltet og på voksenfeltet? Eller eldrefeltet, tenker jeg da?
Ja, det det definitivt, tenker jeg. Altså, ja, jeg vet ikke. Altså, det kalles jo ofte habiliteringstjenester, ikke sant? Når det til barn som har medfødt utfordringer. Men tilbudet, nei, det er nok like store variasjoner der. Altså.
Ja. Absolutt. Veldig. Og så blir jeg sånn, mens du snakker nå, så slår det meg også sånn, altså definisjonen på rehabilitering. Vi har jo ikke sagt noe om det, ikke sant? Men det jo i hvert fall var en gang i tiden. Nå tør jeg ikke å si hva som i dag. Kanskje du vet det bedre enn meg, Tove. Men det jo litt sånn tidsavgrensa. Tverrfaglig, som du sier, med klare målsetninger. Og så gjør man jo... så det vil jo si at det skal jo være satt i et system, da, denne rehabiliteringen. For jeg tenker at som ergoterapeut og fysioterapeut, og for så vidt også som sykepleier eller helsefagarbeider, så har man jo tiltak som kan være liksom innenfor rehabilitering. Men så det ikke da liksom sånn tidsavgrensa, tydelig målsetning, og det kanskje ikke tverrfaglig heller. For det tverrfaglig hvis det bare ergofysioterapeut inn, for eksempel? Altså sånn der, hvordan den rehabiliteringen blir definert også, vel ganske store variasjoner. Altså det slo meg bare når vi satt og snakket nå, i forhold til hvordan rapporterer vi det, altså sånn, ja. Det jo komplekst.
Det komplekst. Det. Og det jo en av utfordringene sånn, med tanke på kunnskap og forskning. Ikke sant? For det komplekst, og det så basert på den enkelte personen. Mm. Og de individuelle behovene og utfordringene. Men det ingen tvil om at rehabiliteringstjenester skal være tverrfaglige. Ja. Altså, ja, det tydelig definisjonen. Og så på et tidspunkt så ble dette med tidsavgrensning fjernet fra definisjonen faktisk. Mm. Og det var jo for å ivareta eller sikre, eller i større grad kanskje gjøre at definisjonen også skulle passe kronikerne, som i mindre grad har denne tidsavgrensningen. Ja. Da. Men i stort så det jo tidsavgrensede perioder. Ja. Men for noen så blir det nye runder.
Ja, ikke sant? Men vi har jo ikke, nå har vi jo snakket oss litt rundt det da, men denne Riksrevisjonsrapporten, Tove, kan du, har du muligheten til å gi oss en liten sånn oppsummering på hva du opplever at den sier?
Det gjør jeg veldig gjerne, og da baserer jeg meg faktisk på presentasjonen som Riksrevisjonen har hatt selv. De besøkte blant annet oss i vårt forbundsstyre i forbundet. Så dette rett og slett hentet fra hva Riksrevisjonen selv sier hovedkonklusjoner. Mm. Så dette ikke ting som jeg har fisket ut selv, bare for å ha sagt det. Men Riksrevisjonen har jo undersøkt rehabiliteringstilbudet, konsekvensene av et mangelfullt tjenestetilbud, og de har også sett på sentrale forklaringer på hvorfor det et mangelfullt rehabiliteringstilbud. Og som dere sier, altså konklusjonene nedslående. Mm. Vi nesten kaller det slakt. Og en av konklusjonene at mange får ikke rehabiliteringstjenestene de har behov for. Mm. Og det gjelder både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Og det som går igjen at det store forskjeller, både mellom kommunene, men også mellom helseregionene, og til og med innad i helseregionene. Mm. Så ikke alle pasientgrupper får dekket sitt behov for spesialisert rehabilitering. Undersøkelsene til Riksrevisjonen viser at det til en viss grad til og med diagnoseavhengig om man får tilbud om rehabilitering eller ikke. Og igjen, det varierer mellom regionene og helseforetakene. Mm. Og så det en konklusjon at flere steder fungerer ikke samhandlingen til det beste for pasientene. Det jo ting vi kjenner til fra før, og jeg må kommentere det sånn overordnet her, at det jo nesten en lettelse, disse konklusjonene til Riksrevisjonen, for dette ting vi kjenner godt igjen. Mm. Dette erfaringer vi har. Dette erfaringer som medlemmene våre forteller om og har fortalt om i en årrekke. Så det nesten en lettelse å få disse bekreftelsene på at det faktisk sånn verden i hvert fall rehabiliteringstjenesten i Norge er. Mm. Og når det gjelder dette med samhandling, så dreier det seg om at koordinerende enheter ikke fungerer etter intensjonen. Individuell plan og koordinator brukes lite. Dialogen på tvers fungerer rett og slett svært dårlig. Og en annen hovedkonklusjon at svakheter i rehabiliteringstjenestene får store konsekvenser for pasientene. Det jo også erfaringer vi og våre medlemmer ser daglig. Mm. Det gjør at innbyggere ikke får så god helse som de kunne hatt. Det går ut over arbeidsevne, det går ut over fritid, det går ut over familieliv, hverdagsliv. Og mange har ikke fått hjelp til å tilpasse seg måter å leve med sykdom eller skade på. Mm. Og den siste hovedkonklusjonen som jeg vil nevne, det at styringen av rehabiliteringstjenesten mangelfull på alle nivåer. Riksrevisjonen sier at det mangler overordnet strategi og målsetting. Det gis motstridende styringssignaler, og det for lite systematisk arbeid med rehabilitering. Så Riksrevisionen gir rett og slett helse- og omsorgsdepartementet tydelig kritikk for at de ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at innbyggerne får de rehabiliteringstjenestene som de har behov for. Og når Riksrevisionen gir kritikk, så er det noen nivåer de velger mellom å legge det på. Ikke tilfredsstillende, kritikkverdig eller sterkt kritikkverdig. Og her har de landet tydelig på kritikkverdig.
Ja, ikke sant?
Altså uten tvil. Ja. Så det er rett og slett ganske skarp kritikk til Helse- og omsorgsdepartementet for at de ikke har iverksatt tiltak for å løse utfordringer som har vært godt kjent i en årrekke. Mm. Altså som dere innledet med å si, forrige gjennomgang i 2012, det har knapt vært endring eller bedring siden da. Så konklusjonen er at kommunene og helseforetakene, de gjør ikke det de skal gjøre, og det er helse- og omsorgsdepartementets ansvar.
Mm. Det er jo litt sånn, tenk på, for du var jo inne på det i stad, dette her med bærekraftige helsetjenester, og du, Caroline, nevnte jo hverdagsrehabilitering. Jeg tenker det har jo skutt i været siden 2012. Det har vært mye mer fokus på dette med tverrfaglig samarbeid, det med å benytte kjernekompetansen til hverandre, og likevel så har vi nesten ikke rikket oss fra flekken, hvis jeg skal forstå det riktig.
Mm. Altså, det er jo ingen tvil om at innføringen av hverdagsrehabilitering i kommunene har vært bra og veldig viktig. Men likevel så er det for store forskjeller, ikke sant? Nesten halvparten av kommunene har ikke hverdagsrehabilitering. Og heldigvis, regjeringsplattformen har punkter på at de skal satse mer på hverdagsrehabilitering. Ja. Det har vi fortsatt ikke sett noe til. Men det er de store forskjellene som er svakhetene, og dette med mangelfull samhandling, mangelfull styring. Og i det så ligger det også at det er mangelfull rapportering, ikke sant?
Ja.
Det er jo vanskelig å styre når man ikke har oversikt over hva som blir gitt og hva som blir gjort.
Mm.
Ja. Ja, for det er jo noe med det. Når man da har den definisjonen du nevnte i stad, Rutellen, så tenker jeg liksom på egen praksis sånn, ja, men vi driver jo litt med rehabilitering, gjør vi ikke det? Men det er jo ikke noe som blir skrevet ned, og det er ikke et konkret tiltak. Så jeg er nysgjerrig på, vet du om helse- og omsorgsdepartementet har liksom nå lagt noen planer for hvordan de skal endre dette her, eller er det det som kanskje kommer nå fremover?
Altså, vi har jo håpet i det lengste at Nasjonal helse- og samhandlingsplan skulle ta for seg dette.
Mm.
Og vi ble sånn sett også lovet, altså det ble sagt i påvente av denne planen, at i den så kommer det et kapittel på rehabilitering.
Mm.
Og når vi har liksom påpekt utfordringer, så har vi blitt møtt med at det kommer et kapittel om rehabilitering i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Men den ble jo lagt frem nå for en drøy måned siden, og det var ikke noe kapittel om rehabilitering. Det var i beste fall et underkapittel, men det lignet mer på noe jeg vil kalle et avsnitt.
Ja, ikke sant.
Sånn at det der løses ikke dette utfordringsbildet.
Det er jo veldig interessant da. Og i hvert fall når man er i den tiden her, hvor vi vet at det er nettopp det å jobbe smartere, så tenker jeg rehabilitering er jo, og habilitering da, er jo, det må jo, burde jo vært kanskje heller hovedkapitlet i rapporten, hvis vi faktisk ønsker en endring. Det er jo nesten litt sjokkerende.
Ja, veldig. Og så er det jo sånn, siden du nevnte den rapporten da, Tove, så er det jo som du sier at i mars så kommer jo denne nye nasjonale helse- og samhandlingsplanen frem, hvor da helseminister Kjerkol trekker frem tre hovedutfordringer i dagens helse- og omsorgstjenester. Og de handler jo da om manglende tilgang på fagfolk, dårlig samhandling mellom tjenestene og mangel på likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester, akkurat sånn som du har nevnt nå i forhold til Riksrevisjonsrapporten. Og de presenterer da seks hovedgrep som skal blant annet møte disse tre utfordringene. Og da leser jeg direkte fra siden deres, og der handler det om å gjøre helsetjenesten mer bærekraftig, som du sier. Og da er det jo da tiltak for å rekruttere og beholde personell med riktig kompetanse, det er endre finansieringsordningene, det er ny rekrutterings- og samhandlingstilskudd, det skal være en ny strategi for digitalisering av helse- og omsorgstjenestene, forenkle og tydeliggjøre regelverk, og en god og tilgjengelig allmennlegetjeneste. Så ingenting om rehabilitering nevnes spesifikt, sånn som du sier. Og det har jo vært veldig blandet tilbakemeldinger, I hvert fall mitt inntrykk av det da, når jeg har lest litt kommentarer og hørt litt folk har snakket om det, så det jo veldig mange blandet følelser rundt denne planen. Hvilke tanker har du eller dere gjort dere? Du har jo sagt bittelitt om det, men...
Altså jeg kan jo starte med å si at jeg synes regjeringens intensjoner med denne planen veldig gode. Fordi jeg tror det klokt å se tjenestenivåene mer under ett. Det betyr ikke at jeg mener det nødvendigvis en god idé, sånn som helsepersonellkommisjonen foreslo å se på om det kan være lurt å ha ett nivå I helsetjenestene. Det har jeg ikke tatt stilling til enda. Men jeg tror det klokt å se tjenestenivåene mer under ett som I en felles plan, sånn som dette. Det definitivt nødvendig med grep som kan bedre samhandlingen I helsesektoren, og da tror jeg det en forutsetning å se det mer under ett. Men ja, det definitivt mangler I denne planen. Dette med rehabilitering jo soleklart. Og det både skuffende og uforståelig egentlig for meg, I og med at en velfungerende rehabiliteringssektor en forutsetning for bærekraftige helsetjenester. Og så opplever jeg heller ikke at planen tar på alvor helsepersonellkommisjonens anbefaling om å sikre rett kompetanse til rett tid. Det jeg ser at det flere tiltak som går på å bygge ut kompetansen til flere nevnte faggrupper, I stedet for å ta den tverrfaglige bredden enda mer I bruk. Altså ref, jobbe smartere og virkelig utnytte kjernekompetanse fra de ulike gruppene. Jeg tenker det burde vært et tydeligere fokus, sånn at vi kan utfylle hverandre bedre. Og så det mange, altså det mange sånne små eksempler også. Det nevnes velferdsteknologi heldigvis. Det går igjen når det nevnes tiltak for mer bærekraftig innsats. Det bra, men det nevnes for eksempel ikke at ergoterapikompetansen et suksesskriterium I innføring av velferdsteknologi. Det har en av de siste gevinstrealiseringsrapportene til velferdsteknologiprogrammet synliggjort. At den kompetansen inn viktig for å lykkes. Så det mye om mangt å mene om denne planen. Og så det jo ting som jeg tenker... altså Riksrevisjonen har jo kommet med en del anbefalinger I lys av sin rapport også. Og jeg mener at flere av de anbefalingene burde vært synlige I nasjonal helse- og samhandlingsplan. Men det gjør de ikke. Ikke sant? For eksempel så understreker Riksrevisjonen at vi må legge til rette for samhandling, vi må tydeliggjøre oppgave- og ansvarsfordelingen, vi må styrke de koordinerende enhetene I helseforetakene, vi må bidra til å styrke kommunenes arbeid med rehabilitering, blant annet ved å vurdere hvordan staten kan understøtte kommunenes arbeid med å sikre lovpålagt kompetanse. Ikke sant? Disse tingene... finner vi ikke igjen I nasjonal helse- og samhandlingsplan, og det synes jeg veldig, veldig synd. Vi vet jo for eksempel, fordi vi får årlig statistikk fra SSB, som vi innhenter, at ved utgangen av 2023 så var det 49 kommuner som ikke hadde ergoterapeut ansatt. Ikke sant? Sånn at det mange sånne ting som burde vært tatt på større alvor.
Og det jo lovpålagt tjeneste nå. Men... Nå har du jo snakket, vi har jo snakket om bærekraftige helsetjenester, vi har snakket om Riksrevisjonsrapporten I forhold til rehabilitering, og nå da denne nasjonale planen. Nå kommer det kanskje et litt sånn stort og vanskelig spørsmål, Tove, for det handler jo om liksom, hvordan går fra ord til handling. Har du noen på en måte anbefalte tiltak, eller noen råd, eller hva vi skal si til de som faktisk da står I dette her? Jeg håper å si, du har jo nevnt, du har vært innom dette her med ledelse. Du har vært innom dette her med å være, liksom, ha en trygghet I egen fagkompetanse, kjernekompetanse. Men ja, har du noen tiltak, noen råd?
Ja, jeg har lyst til å nevne noe jeg liker å nevne I flere sammenhenger. Og det for eksempel at rehabiliteringstjenestene må løsrives fra pleie- og omsorgstjenestene I kommunene.
Ja.
Fordi at når budsjettene skal planlegges og settes, så er det de altså hjelpetjenestene vinner fram. Mm. For det opplever man er liksom de mest sårbare tjenestene, og det kommer man ikke utenom. Liksom. Så man kan ikke alltid sette de tjenestene opp mot hverandre, sånn som jeg opplever at det fortsatt gjøres i mange kommuner. Heldigvis så er det etter hvert noen kommuner som har tatt dette grepet og flyttet rehabiliteringstjenestene ut til en egen enhet som de for eksempel kaller helse og mestring, eller mestring og rehabilitering, eller bare rehabilitering. Ikke sant? Det spiller ikke noen rolle hva det egentlig heter, men jeg mener at de bør løsrives fra hverandre. Og så mener jeg at kommunene bør ansette det jeg foreslår å kalle faglig ansvarlig for rehabilitering. Mm. Og jeg mener at det må være en ergoterapeut eller fysioterapeut som er personer med avgjørende kjernekompetanse innen rehabilitering. Mm. Kommunene skal jo ha koordinerende enhet. Det er de pliktige til å ha. Mm. Men det viser seg jo at dette ofte er én person. Mm. Det viser seg ofte at denne personen egentlig har helt andre arbeidsoppgaver å fylle arbeidsdagene sine med, og så blir det sånn ad hoc-arbeid, dette koordinerende enhetsarbeidet. Ikke sant? Sånn at dette, her må det strammes opp. Mm. Og jeg mener at vi må ha en faglig ansvarlig for rehabilitering i hver kommune. Og generelt da, så er det et behov for å utdanne og ansette flere ergoterapeuter, og selv om helsepersonellkommisjonen sier at vi kan ikke fortsette å bare ansette flere og flere og flere, så mener jeg at vi må skalere det annerledes. Altså, det må dreies sånn at en større andel av helsepersonellet der ute i kommunene har rehabiliteringskompetanse.
Ja, ikke sant?
Mm. Og da trengs det flere ergoterapeuter, og det trengs flere fysioterapeuter, blant annet. Mm. Og så må ergoterapikompetansen brukes for å møte flere av utfordringene i kommunene, som det er det vi snakker om nå. Da. Og igjen, det tverrfaglige samarbeidet må bli en mye større del av løsningene.
Mm. Jeg tenker det er også sånn viktig med tanke på, sånn som du nevnte, at det må løsrives fra pleie- og omsorgstjenestene, så betyr jo ikke det at de ikke skal jobbe innenfor pleie- og omsorg. De skal jo absolutt være, vil jeg tro da, at de skal være tilgjengelige, men at vi må bare etablere det her samarbeidet som gjør at vi jobber smartere, rett og slett. Mm. Kanskje du har hørt det i våre tidligere episoder at vi oppfordrer gjestene våre til å bringe noe til bords, et tips eller en anbefaling av noe slag, en nettside, bok, artikkel, det kan være et kurs, eller det kan være egentlig liksom hva som helst som kan være av interesse for de som jobber med eller i kommunehelsetjenesten. Og har du tatt med deg noe i dag, Tove?
Det har jeg. Det er jo en for god mulighet til å forspille, så det har jeg. Og jeg har lyst til å tipse om noe som heter Fremtidsverktøyet 2040. Og det er det KS som har utviklet, og det finner man på KS sine hjemmesider. Ganske enkelt ligger i fanene der. Og det er rett og slett et prosessverktøy som KS oppfordrer kommunene til å bruke for å vise problemene som må håndteres og valg man kan og må ta nå for sin kommune, fordi man kan ikke planlegge for 2040 i 2040. Mm. Og det er jo det man ser er en av de store utfordringene i kommunen, og ikke tenke fireårsperioder, men planlegge på lang sikt. Og prosessverktøyet, det skal både gi en beskrivelse, skildring av hvordan Norge ser ut i 2040, sånn med tanke på utfordringer og demografi og utvikling. Man kan hente opp statistikk for sin egen kommune, altså andel utenfor utdanning og arbeid, andel eldre og så videre. Og så tas man også til en sånn scenariofabrikk, som de kaller det, hvor man sluses gjennom det å ta stillinger til påstander og veivalg for sin kommune. Og det tror jeg er kjempeviktige øvelser for kommunene å dras igjennom, fordi vi ser i alt for stor grad, og det bekymrer meg veldig, at kommunene for eksempel kutter ut hverdagsrehabilitering, de kutter ut forebyggende hjembesøk, selv om de ser at det nyttig. Mm. Selv om de vet at det lurt, så gjør de det, fordi de selvfølgelig står i en skvis og må gjøre harde prioriteringer. Mm. Men hvis det trangt økonomisk, så det likevel kritisk viktig å prioritere tjenester og innsats som utløser innbyggernes ressurser, mm. og legger til rette for mestring og deltakelse. Eller så kommer vi ingen vei. Da vil det bare fortsette å bli mer og mer og mer utfordrende. Så vi kan ikke tillate oss lenger å tenke at det et alternativ mm. å ikke satse på den type mm. tjenester. Og håpet til KS rett og slett at fremtidsverktøy 2040 skal bevisstgjøre kommunene mm. På disse veivalgene.
Mm. Oh, det var bra tips. Og når du sier at disse fireårsplanene, så var det liksom... Det første som slo meg, så bare, ja, vet du hva, det stemmer jo. Alle planene i kommunene fireårsplaner. Og ofte så det jo altså, økonomi som styrer. Man tar de bort, ikke fordi at man ikke tenker at tilbudene virker, eller at det viktige tilbud, men det kanskje, altså, det helt teit å bruke enkelt å ta bort. Men det kanskje det blir da, i det store og det hele. Mm. Og så får jeg sånn assosiasjon til det der med kjernekompetanse igjen. Kanskje vi heller må... i mye større grad ser på utfordringsbildet vårt og tenker, ok, hva trenger vi for å imøtekomme dette her? Hvilken kompetanse trenger vi? Og hvem har vi for å kunne bidra inn her? Og så rigge tjenestene våre deretter, ja. Og vet du hva, Tove? Kjære vene, så spennende og morsomt og gøy å ha deg her i dag. Altså, jeg tror vi kunne ha sittet her og pratet i hele dag, for det et kjempe... Ja, viktig og stort område som vi så vidt har touchet innom. Så tusen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tiden til å komme. Vi vet at det travle dager. Vi har ikke vært innom forhandlinger som,
Nei, som, dere nå,
ja, som dere nå skal i gang med. Men vi heier på dere der også, og veldig glad for at dere tar kampen på vegne av oss. Så tusen takk skal du ha for det også. Ja.
Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen. Dette har vært veldig hyggelig.
Ja. Og da, Caroline, da jo vi i mål vi med aprilepisoden ganske tidlig i april. Mm. Ja. Så det har jo vært kjempespennende. Vi planlegger en episode i mai før vi da går inn i veldig tidlig sommerferie. Det handler jo litt om den prosessen vi står i med å skulle fullføre doktorgradsarbeidet vårt og alt mulig annet som skjer.
Ja. Så da vil jeg også bare nevne at vi vil jo legge ut en link, så det enkelt for dere lyttere å finne fram til dette verktøyet som Tove har nevnt.
Mm. Og Riksrevisjonsrapporten. Ja. Og så kan vi legge ut den nye planen.
Ja, ja mm. det gjør vi. Det legger vi også ved. Og så starter vi jo opp igjen til høsten igjen, så det ikke sånn siste episode for alltid, men det blir sesongavslutning neste episode. Mm. Og vi vil jo gjerne planlegge, kanskje, liksom høsten. Så hvis dere lyttere har noen tips til folk vi kan spørre om og intervjue og sånne ting, så send de veldig gjerne til oss på fagligoppdatert@gmail.com.
Ja, vi har jo en plan, men vi alltid veldig interessert i å høre fra dere på hva dere har lyst til å høre hos oss.
Ja, vi høres.
Vi ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater i brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune, som en samarbeidspart i satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret vårt.